Halo guys, welcome back to the podcast of Corona
Indonesia.
Corona Digital Agency bikin podcast namanya Corona Talks. Nah, ini ada gue Indra dari Corona, ada gue berdua sama siapa?
Gue Valen
sama Mas Valen. Sebenarnya ada Adi lagi sholat, cuman mungkin nanti bisa join. Di episode kali ini kita akan mencoba apa ya? Ngobrolin sih sebenarnya, lebih ngebahas soal client service. Karena kita tahu kan, kita kan agency ya, dimana kerjaan kita yang mostly service gitu, jadi ngelayanin orang gitu, ngelayanin perusahaan, ngelayanin company, ngelayanin brand gitu ya, untuk mencapai tujuan atau mencapai apa namanya target mereka gitu ya, either itu marketing, either itu apapun, PR, launching product segala macam. Nah, kita service kita layanin mereka gitu ya dengan jasa-jasa yang kita tawarkan, solusi-solusi yang kita tawarkan. Nah, as a consultant, kita ya udah setiap hari kenyang banget sama apa namanya istilah
yang namanya urusan dengan client service.
Yes, itu tiap hari, tiap detik, tiap jam yang namanya consultant udah apa ya, udah harus relain waktu dan pikirannya untuk kliennya, intinya gitu.
Dari yang pengalaman paling happy sampai yang paling buruk sekalipun ya.
Yes. Nah, gue penasaran sih Mas, lo pernah nggak sih ngalamin pengalaman yang asik banget sama klien selama ini, bahkan sebelum lo di apa namanya di Corona juga?
Kalau gue sih sebenarnya gini, gue nggak bilang mungkin kliennya bagus atau jelek, tapi selama itu jalannya komunikasinya bagus, vice versa ya, dari mereka atau dari kita, gue rasa sih kayak ada masalah atau apapun, sejauh ini sih baik-baik aja. Dari pengalaman dulu juga kayak gitu. Gue nggak bilang ada klien gue dulu mungkin yang paling ini apa namanya strong banget
rusuh
atau paling rusuh atau apa. Yang rusuh iya ada, tapi saat kita bisa saling ngertiin
satu sama lain,
komunikasinya jalan bagus.
Yes.
Fine-fine aja sih. Gitu. Berantem juga iya sering berantem.
Pasti.
Cuman apa namanya? Tetap aja ujungnya masing-masing nyari solusi, terus akhirnya ketemu udah.
Yes. Menurut gue sih emang harusnya gitu ya. Jadi kayak client versus agency relationship itu harusnya jangan versus sih. Itu tuh kayak bener-bener
partner harusnya.
Partner nikah lah, mau contohin orang nikah ya nikah, walaupun memang pasti atau mau pacaran gitu ya. Ya klien sama agencies ya harusnya kayak orang pacaran harusnya gitu ya. Walaupun memang pasti akan lebih sulit, kenapa? Karena pacaran atau nikah itu kan cuma nyatuin dua kepala istilahnya, ya kan? Si pasangannya sama dirinya sendiri. Cuman kalau clients and agencies partneran itu banyak interest juga sih yang kadang-kadang apa namanya bikin runyam gitu kan relasinya. Cuman selama ada niat baik buat menjalankan hubungan baik, hubungan profesional dengan baik, harusnya nggak masalah sih. Terutama di manner menurut gue.
Ya,
nggak ada ruginya tuh jadi orang baik, either kita di agency ataupun kita di client gitu ya, di brand atau di company, nggak ada ruginya jadi orang baik, nggak usah jahat banget lah gitu. Walaupun kedengarannya klise gitu, lu aja Ndra gara-gara budaya Asia kali nggak bisa straightforward gitu kan, ngomongnya mesti pelan-pelan, mesti ina-inu. Ya itu mungkin iya, karena kita juga anyway hidupnya di Asia kan, masa iya kita mau tabrak-tabrak culture yang ada. Tapi poinnya adalah ya itu baik aja, bersifat baik itu nggak ada ruginya, justru bersifat buruk itu malah
bisa bumerang sih, jadi bumerang.
Bisa jadi bumerang kan, masih ada masa depan gitu. Kita ngejahatin orang, kalau gue agency terus gue ngejahatin klien, ya bisa jadi masa depan agensi gue berantakan gitu kan, karena ternyata si klien bisa ketemu lagi gitu di masa depan, atau bahkan dia ceritain ke temennya. Sebaliknya juga gitu, kalau klien harmful gitu ya ke agensis, jangan dikira itu fine aja, ternyata enggak. Dan yang rusak bukan brandnya, bukan perusahaannya, perusahaan akan fine, brandnya akan fine, agensi akan fine, yang rusak adalah individunya. Jadi nomor satu banget yang paling penting menurut gue manner sih sebagai manusia, either itu klien sama agensi atau ya hubungan apapun gitu.
Ya mungkin juga takutnya mungkin ada yang anggap bahwa kita berdua kan ngomongnya sebagai agensi nih di sini.
Yes.
Terus mungkin kebanyakan oh ini mungkin hubungan dengan agensi terhadap klien ya. Padahal sebenarnya dari pengalaman kita selama ini juga banyak catatan yang harus kita benerin sendiri di internal misalnya. Hmm. Kayak selama ini mungkin kebiasaan mungkin terlalu keras dengan klien misalnya. Hmm. atau banyaklah
terlalu
banyak
batu kasus, gitu.
Batu, ngotot-ngototan segala macam.
Terlalu idealis, biasa nah, konsultan gitu, ada idealisnya.
Padahal kan catatannya itu sebenarnya harusnya jadi perbaikan. Hmm. Entah yang melakukan agensinya, entah yang melakukan klien, semuanya harus jadi pelajaran. Makanya kalau gue sih tetap balik lagi yang ke yang pertama. Hmm. Secara teori komunikasinya itu yang paling pertama. Tapi kalau kita mau breakdown kan sebenarnya banyak tuh item-item yang bisa kita obrolin tadi, kayak misalnya soal manner, soal kesabaran, terus yes, mau dengar.
Benar.
Paling simpel mungkin apa ya? Penggunaan bahasa saat berkomunikasi.
Iya. Itu penting banget. Nah,
lagi bermasalah pun sebenarnya, tapi kalau komunikasi bahasanya bagus, disampaikannya benar. Itu enggak harusnya enggak ada masalah ya. Enggak
men-trigger apapun gitu ya.
Tapi kalau udah masalahnya runyam, terus kita pakai bahasa yang bikin runyam, ofensif, wah itu sih gue yakin.
Gak usah bahasa deh, emoticon aja kadang-kadang jadi isu loh. Cuman karena ketawa, emoticon ketawa di saat yang gak tepat, itu justru bisa jadi bumerang juga. Ya itu sebabnya mungkin ya komunikasi itu penting banget. Bahkan kadang-kadang kalau kita di agensi, kalau kelihatannya lagi debat gitu ya sama klien, ya kita udah punya framework sendiri lah untuk handle nya. Kadang-kadang kita juga menghindari texting gitu ya.
Yeah.
Karena kita langsung lebih enak telepon atau mungkin bahkan lebih enak ketemu
gitu. Misalnya, ya.
Karena itu nanti emosinya akan lebih dapat. Karena kebanyakan sih ya apalagi texting itu banyak banget mispersepsi di WhatsApp grup ya kan, grup sama klien atau di email ya kan. Nah itu biasanya banyak miskomunikasi di sana. Jadi ya kalau kita sih yang udah kita lakuin biasanya ya meeting berkala gitu sih.
Iya. Yeah.
Itu penting banget sih. Nah, sepengalaman kita nih, kita udah 6 tahun anyway berdiri sebagai agency client service, sudah makan apa ya? Asam garam. Apa sih istilahnya? Asam garam, pahit-pahitnya udah ngerasain, manis-manisnya juga udah ngerasain.
Udah jadi, pernah dibantai ya, ngebantai juga ya.
Iya. Iya, dalam arti kata mengkonsultasikan dengan lebih terarah gitu ya. Agak-agak idealis. Nah, ya banyak sih kita benar-benar nggak bisa tentuin. Kita tuh maunya klien yang baik, nggak bisa kita tentuin. Kadang kita udah dapat klien yang baik, karena klien itu pasti baik sih sebenarnya, either dia brand atau corporate atau company atau apapun itu ya, atau government, harusnya baik ya kan. Cuman biasanya ada oknum, ada individu ini nih yang biasanya ya yang bikin jadi agak ya sedikit tricky gitu ya menjalankan hubungan profesional antara agencies dan company atau brand. Nah, ya kita ya tadi yang gue share, kita udah pernah manis-manis, udah pernah pahit-pahit. Nah, yang menarik buat gue adalah ngebahas soal klien kenapa sih deframing pasti jahat gitu. Karena ada ya kan, kalau lu cek entah itu Facebook, kayaknya Facebook group ya, itu ada lah yang soal agency, yang ngebahas agency itu, grup agency itu kayaknya clients itu di sana kayak pasti salah deh. Apapun yang dikomplain sama klien itu pasti salah. Nah itu kan berarti kayak framing yang harusnya nggak perlu gitu kan, karena ya sebenarnya kalau ada proverb apa sih istilahnya, peribahasa ya, dari either itu dari Eropa atau Amerika, dia bilang siapapun yang bayar musik gitu, dia yang berhak milih lagunya gitu. Nah, clients kan berarti udah pasti dia bayar kan. Nah, kita sebagai services provider gitu, ya emang mau nggak mau, emang harus mau provide solution gitu buat dia Dan walaupun kadang-kadang dia maunya banyak, terus kadang-kadang nggak sesuai sama yang kita arahin, terus malah mesen nasi goreng, terus di tengah minta nggak pakai kecap gitu kan, terus begitu nasi jadi nasi uduk dia marah-marah, itu emang kejadian di semua, gua rasa sih di semua service provider ya, nggak cuma agency doang, yeah. Mungkin di banking juga kejadian, di insurance mungkin kejadian ya kan. Jadi yang teriak-teriak nggak cuma desainer gitu, nggak cuma copywriter atau videographer gitu kan, atau agency. Jadi emang ya menurut gua kalau pakai mindsetnya itu, frameworknya jadinya klien sama agency seharusnya profesional dan bisa duduk bareng sih. Walaupun memang ada 1, 2, 3 oknum yang kadang-kadang merusak segalanya.
Tapi ada satu poin yang gue pelajarin yang pernah dan gue rasa masih tetap jalanin sih sampai sekarang. Kalau udah hubungan kayak gitu. Jadi kalau udah ngomongin siapa yang benar, siapa yang salah nih, hitungannya. Ada yang percaya dan personally kalau gue sih begitu ya. Jadi karena balik lagi ke soal tadi, siapa yang dia yang akan milih musiknya kan?
Whoever pays for the music got to pick the song.
Nah, kalau berangkat dari situ, jadi saat ada kasus misalnya udah hubungan antara agensi sama klien, gue rasa saat ada satu kejadian yang harus dilakukan oleh si agensi ini adalah itu dalam posisi salah, biarpun enggak misalnya.
Yes.
Jadi itu udah dalam posisi salah. Jadi kalau mau ngomongin soal common practice, apa yang harus dilakukan duluan adalah yang pertama adalah tetap say sorry. Lu mau benar mau salah, say sorry.
Yes.
Setelah itu baru nyari baru nyari proof di belakangnya bahwa sebenarnya kejadiannya ini kayak gini, solusinya kayak gini, apa yang harus dilakukan. Dan terakhir adalah kalaupun misalnya harus tunjuk-tunjuk siapa yang salah, itu terakhir, udah dalam status terakhir baru sebenarnya kondisinya kan gini, lu yang salah dan ceritanya kayak gini nih dari awal. Nah, itu yang harusnya terjadi. Jadi di awal emang udah enggak boleh ofensif. Ya udah, biarin dulu aja.
Iya. Harus gitu. Asertif gitu ya. Jadi emang itu mindset yang harus ada di antara dua kubu ini ya, lebih ke konstruktif sih. Ketemu masalah bukan saling nunjuk-nunjukkan, tapi how to solve the problem dulu, yeah, itu yang pertama.
Kalau ada yang perlu bikin adem dulu pertama, ya udah mending duluan gitu.
Kalau mau perkarain belakang itu belakangan perkara, karena profesional tuh biasanya gitu guys, dia solve problems dulu sampai problemnya benar-benar solve, dia prove it dia bisa, baru dia perkarain di belakang gitu. Cuman so far sih yang gue temuin biasanya karena dia udah prove it, dia udah nggak butuh perkarain lagi karena udah dengan sendirinya ketampar juga orang yang salah gitu kan. Jadi udah biarin lah hukuman sosial aja lah ya, nggak perlu diungkit-ungkit.
Berarti satu yang mesti dihindarin ya, jangan baper gitu.
Jangan baper, nah itu juga penyakit.
Kalau udah baper tuh tiap hari bisa lu ungkit-ungkit misalnya.
Iya.
Ah kemarin lu begini.
Iya.
Sekarang lu pelin-pelan gitu, iya. Besok begitu terus.
Iya. Klien dapat award, yang ungkit-ungkit, lu kan dapat award gara-gara agency gini-gini, nggak gitu. Jadi emang profesional tuh emang harus konstruktif, harus asertif, dan ya itu sih yang dibilang sama teman-teman gue, mentor-mentor gue. Jadi kalau udah situasinya sulit, yang penting yang jalan tuh EQ, bukan IQ lagi gitu. IQ tuh buat kerja aja, buat eksekusi. Tapi kalau EQ itu benar-benar bikin diri kita stabil. Kalau apapun kita klien kah atau kita bayar orang untuk kerjain kerjaan atau kita agency dibayar orang untuk kerjain kerjaan gitu, EQ itu penting. Itu nanti ngaruh juga ke manner ke segala macam.
Gue jadi kan berarti kejadian kita terakhir ya?
Apa tuh?
Jadi ada nih pihak lain nih yang udah ngomel-ngomel nih, ngomong panjang segala macam. Tapi kalau kita juga ngerespon dengan cara yang sama, itu
bikin keruh
gitu. Itu tambah bikin keruh.
Iya.
Jadi ya udah, sewise mungkin dijawab.
Iya.
Kita pakai pendekatan yang lain. Jadi bisa jadi ini pertama, bukan bisa jadi, yang kita targetin adalah pertama masalah adem dulu, terus kedua bisa berpikir jernih buat nyari solusi, yang ketiga itu sebenarnya kayak punchline gitu ke mereka bahwa ya lu ngapain marah-marah, itu juga kita bisa ngerespon dengan cara yang wise kayak gini kan.
Betul, menurut gue sih kalau gue dimarahin sama orang gitu ya, dia marah buang-buang energinya, gue kenceng kan, biasa orang marah-marah nadanya tinggi, ngegas gitu kan, gue santai aja dan itu lebih nampar daripada gue ngegas balik gitu kan.
Tapi ya kadang kelepasan juga ya, adalah 1-2,
tapi
kalau nyebut 1 dari 50 lah kalau gue sih mikir, karena kadang kan tiap kita moodnya kan nggak selamanya
bagus,
nggak selamanya bagus.
namanya juga manusia ya kan. Nah, kita ini perlu di share kayaknya. Jadi sebenarnya ada frameworknya, how to handle hard clients, apa kita sebutnya, clients yang kadang-kadang tantrum gitu, suka marah-marah tanpa sebab gitu. Jadi ini agencies point of view, ya kan? Itu bukannya nggak ada orang yang tiba-tiba tantrum tuh tetap ada gitu, walaupun dia udah bukan bayi, walaupun dia udah bukan balita, masih tantrum gitu ya, itu ada. Dan kita punya frameworknya sih untuk client service yang modelnya kayak gitu. Jadi simple sih, tabelnya cuman tabel simple banget, itu X sama Y nya cuman 2 gitu itemnya. Jadi sumbu X nya itu urgent sama not urgent,
yeah.
Ya kan, penting sama gak penting, itu sumbu X yang horizontal. Nah sumbu vertikalnya, sumbu Y nya itu klien lagi normal sama klien tantrum gitu ya. Nah kalau klien normal terus urgent, nah itu kita bisa konsult, kita bisa langsung discuss, kita bisa langsung ngobrol, kita lempar ide kita lempar apa namanya strategi, masukan segala macam, fine, go for it gitu, konsult. Jadi urgent dan normal kliennya, ya kan. Nah kalau kalau not urgent tapi kliennya normal, lo try to consult, then say yes, apapun yang dia mau gitu kan. Walaupun kita punya idealisme sendiri, harusnya ini gini nih, tapi ya itu tadi, whoever pay for the music got to pick the song gitu kan. Jadi try to consult then say yes apapun itu di belakang gitu ya. Terus nah ini yang sembunyi kedua nih yang menarik, yang tantrum, klien tantrum. Jadi kalau urgent sama kayak not urgent tapi normal. Jadi try to consult, walaupun kelihatannya dia lagi marah-marah, try to consult, kasih tahu efek positifnya, kasih tahu efek negatifnya dari ide kita, strategi kita segala macam, consult sama dia. Abis itu dia ada feedback, abis itu say yes. Kenapa? Karena lu mesti kalau kata dokter tuh mesti nungguin biar waktu yang menyembuhkan gitu ya, mengademkan hati orang ini gitu kan. Jadi try to consult, abis itu say yes, ya kan? Sampai nanti waktu yang tepat lu bisa consult sama dia sampai normal nih. Nah, yang terakhir ada di sumbu X-nya ini not urgent tapi tantrum gitu. Hal yang dibahas enggak penting, terus dia marah-marah gitu. Udah ya guys, itu udah straightforward, just say yes. Whatever it is, just say yes. Iyain aja dulu. Kalau ya lu kayak diomelin sama nyokap lah, padahal lu punya alasan, atau nyokap atau bokap, lu punya alasan penting banget, lu punya alasan kuat banget kenapa lu pulang malam gitu.
Tapi enggak mungkin saat itu lu nyerocos panjang.
Yes.
Jadi ya udah.
Jadi say yes aja.
Iyain aja.
Bokap lagi problem segala macem, terus lu pulang malam, lu disikat kan, diomelin segala macem. Udah yesin aja, iyain aja.
Sama dong, berarti tadi yang gue bilang, ya kalau misalnya dapat statusnya kayak gitu, kalau emang status lu gak salah pun sekali ya, ya tetap aja ngomong, iya, sorry, nanti ini, whatever gitu.
Iya, dan itu yang disebut being nice gitu kan. Jadi orang baik sesimpel itu tabelnya gitu, gak usah banyak cincai aja, gak usah banyak cincai.
Ya, padahal dia texting di bawah nendang meja ya. Yang penting kliennya gak tahu.
Iya, gitu. Karena itu nggak bisa dihindarin, kita pasti ketemu apapun itu, lo mau banking, lo mau service lo mau service AC, lo mau service motor, mobil, lo bengkel segala macam, yang namanya jasa pasti ketemu orang-orang, customer atau klien-klien yang seperti ini, menurut gua sih.
Ya karena kita dapat sih sebenarnya contohnya untuk hal kayak begini, mungkin kita berada di posisi vendor gitu, provider. Tapi ada di saat yang sama misalnya kita sebagai vendor kan kadang juga kerjasama dengan pihak ketiga, dan itu pasti akan posisi jadi berbalik.
Yes,
kita seolah-olah jadi klien dan mereka akan jadi vendor. Yes. Hal itu yang sama pasti kita alami juga.
Bener. Dan itu udah kejadian juga, kita pernah pakai.
Yeah.
Kita pernah pakai third parties yang ternyata kerjaannya nggak beres. Yeah. Dan kita yang akhirnya bikin kita tantrum gitu. Yeah. Kita marah luar biasa.
Ternyata begini rasanya jadi klien. Yeah. Gitu.
Yeah. Yeah,
atau itu. Begini rasanya ngasih servis ke orang.
Yes.
atau gini misalnya rasanya kalau kita telat misalnya ngasih deliverables misalnya gitu kan.
Iya.
Oh, respon di sana mungkin kayak begini. Oh, ya, semuanya bisa mengalami hal yang sama dengan di sisi yang berbeda gitu.
Iya. So anytime lah being nice tuh ROI-nya selalu positif. Iya kan? Mungkin itu aja kali ya mau kita bahas.
Apalagi ya kalau yang lain sih sebenarnya ini kalau secara teori sih banyak sih, misalnya ada beberapa poin kalau misalnya kita mau breakdown lagi kan, masalah sabar nih pertama kan.
Oh, iya, itu penting
kan juga. Itu penting. Terus mau mendengar, jadi kalau misalnya kita nggak mau mendengar, masalah apapun sebenarnya nggak akan pernah
ketemu
pernah
problem ya?
Ketemu problemnya. Terus ketiga misalnya tentang skill komunikasi yang se-clear mungkin lah. Jadi kayak saat ngomongin brief misalnya, itu harus dari dua sisi jelas gitu loh.
Yes.
Satu yang ngomong brief, satu yang nerima. Emang kalau udah clear ya bilang clear, kalau belum ya bilang belum.
Korek lagi.
Nah, gitu. Jangan sampai setelah belakang terus itu akhirnya jadi bumerang, terus jadinya ribut ya. Ya urusan beda lagi nih.
Ini mungkin yang disebut interpersonal skills juga kali, Mas. Jadi benar-benar ngebaca lawan bicara kita moodnya kayak gimana dan kita harus bereaksi kayak gimana gitu kan.
Iya.
Yeah. Itu penting banget buat komunikasi itu.
Sama berarti yang selanjutnya kayak misalnya product knowledge. Yang biasanya bikin masalah itu adalah saat misalnya nih dari kita sendiri kita enggak nguasain apa yang ada di sisi mereka gitu loh.
Nah,
kadang sebaliknya juga gitu, mungkin dari sisi bisnis proses kliennya yang enggak menguasai akhirnya ujung-ujungnya
problem
agensi yang kena
misalnya. Iya.
Terus ini yang diomongin di awal tentang apa? Bahasa yang positif.
Lu
kalau udah ngomongnya bagus biarpun masalah sih ini ya.
Fine aja
ya.
Gue sering kok ketemu klien yang nyindirnya tuh asik gitu.
Iya. Yeah.
Nyindirnya asik tapi kita kesindir dan kita justru move bad to.
Jadi kayak cambuk gitu kan. Waduh kok sampai begini ya.
Iya, ini harusnya
sih enggak gini.
Ini nih, kita disindir nih gitu.
Yeah.
Itu justru orang-orang yang kayak gitu yang menurut gue perlu dipelajarin gitu, diikutin.
Oh, satu lagi misalnya soal time management. Yang biasa kita praktekin sih sebenarnya masalah respon time ya.
Oh, okay.
Jadi kayak misalnya nih, lu ada grup bareng dengan klien, terus mereka ngontak kita. Yang membedakan adalah saat kita bisa merespon entah dengan hitungan waktu, lu mau 5, 10, atau 15, lu gak ngerti apapun, tapi lu bisa ngerespon dia, itu sih sebenarnya secara ini mereka udah ngerasa dianggap.
Yes.
Biarpun lu gak tahu apa-apa kan.
Mau setantrum apapun dia.
Mau setantrum apapun, oh gue direspon, itu udah ini. Masalahnya adalah kalau dia udah tantrum.
Terus gak direspon.
Gak direspon, wah udah. Udah
polemik. Yang ada langsung, besok kita review ya, kerjasama kita. Ya kan, udah.
Nah yang tadi, apa namanya, urusan calm tadi, itu menentukan. Itu balik lagi ke apa namanya, ke matrix yang tadi yang dijelasin itu salah satunya soal kalem itu.
Itu sebabnya orang yang humoris itu punya aset besar untuk apa ya, untuk menetralkan keadaan sebenarnya.
Iya. Apalagi kalau udah ujung-ujungnya itu bisa jatuh ke krisis misalnya. Nah itu kalem tadi tuh harus bisa jadi faktor menentukan.
Iya, menarik sih. Humoris tuh benar-benar bisa counter situation banget. Jadi lu mungkin pernah lihat videonya orang kepleset mau jatuh terus tiba-tiba langsung sosok break dance sambil ketawa-ketawa gitu kan.
Yeah.
Nah, itu benar-benar hal yang tadinya malu abis-abisan, hancur abis-abisan, di counter balik sama dia, di convert balik jadi hal yang keren, jadi lucu gitu. Nah, hal-hal yang kayak gitu itu skill, soft skill yang mungkin penting banget tuh di komunikasi profesional.
Ya apa ya? Terakhir mungkin soal persuasif ya.
Itu juga penting.
Karena ya masing-masing orang karakternya beda. Mungkin kita ketemu yang muda atau ada yang tua sekalipun, dan itu pendekatannya nggak sama gitu loh. Dengan masalah yang berbeda, dengan solusi yang sama, ya kan? Solusi untuk yang masalah tadi, tapi yang kita ketemu ada dua orang yang berbeda nih. Satu muda atau mungkin yang satu tua, itu pasti akan beda. Penerimaan mereka juga beda.
Betul.
Jadi semuanya ya mungkin gue nggak bilang ini balik lagi ke pengalaman, cuman rajin-rajin untuk pelajarin setiap kasus yang kita dapat bahwa besok kemungkinan besar kita akan ketemu hal yang sama.
Yeah.
Kita punya pendekatan yang kayak begini. Jadi kalau misalnya ketemu yang case A, kita bisa ngasih yang solusi kayak gini. Cuman ya itu balik lagi, jangan pernah nggak pernah berhenti sih sebenarnya kalau buat belajar, apalagi soal hubungan dengan klien.
Ya itu sebabnya orang yang jam terbangnya untuk meeting sama orang lebih banyak pasti ya lebih jago, karena itu emang harus dipraktekin sih. Jadi kayak ya memang kita kalau boleh share pengalaman kita sendiri, mungkin conversion rate kita untuk jadiin seseorang atau suatu company itu jadi klien mungkin ketika kita ketemu sama yang generasi mudanya gitu. Yeah. Karena untuk memenangkan hati yang generasi yang di atas kita itu lebih sulit gitu daripada yang anak muda. Jadi ya kenapa begitu? Karena mungkin pendekatan gue mungkin masih cara anak muda gitu. Jadi ngobrol sama yang agak lebih tua lebih apa namanya ya, mereka reluctant, ini siapa anak muda tahu apa nih gitu kan. Mungkin ya, gue nggak tahu, tapi kalau sama anak muda tuh mungkin mindsetnya, cara melakukannya, cara menyampaikannya itu udah sefrekuensi, jadi lebih mudah,
termasuk selera umur tadi.
Selera umur tadi
bisa kan? Aja beda ya antar itu yang nerima
dia bercandaannya atau bercandaan lagu-lagu Kus Plus gitu kan. Lirik-liriknya Kus Plus, nah, giliran kita bercandanya lagu-lagunya yang R&B gitu kan ya, yang kayak gitu-gitu sih.
Yeah.
Soft skill itu penting yang untuk kita kuasain, apalagi di dunia profesional ya.
Kalau googling banyak lah ya, referensi untuk pelajarin gimana sih hubungan tentang apa, hubungan klien agency atau tentang sharing tentang client service. Cuman kalau yang kita share tadi memang banyakkan dari yang kita alami selama ini.
Yes. Jadi kalau lu service provider apapun lu, fotografer kah, videografer, designer, apa namanya, voice over, apapun itu, terus lo merasa klien lo tuh selalu rese, apa cuman gue yang ngalamin? Enggak guys, semua service provider itu ngalamin merasa kayak didikte sama kliennya atau customernya. Bahkan perusahaan banking yang gede-gede, yang apa namanya, yang lo nggak bisa bayangin ternyata dia didikte sama nasabahnya, itu juga banyak kejadian. So lo nggak sendirian, emang begitu. So ingat lagi, balik lagi kayak yang tadi, ada proverbnya bahwa whoever pays for the music got to pick the song.
Ya.
Dan being nice. itu
caranya udah banyak lah tadi, kalau mau being nice tadi.
Ya kan? Ya udah, itu aja sih yang perlu kita share di podcast kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau menurut lo ini bermanfaat, lo bisa share ke teman-teman lo bisa subscribe juga. Apa sih kalau podcast? Follow ya?
Ya.
Gua enggak tahu lah, pokoknya karena kita anak baru di podcast. Lo bisa dengerin podcast-podcast kita yang lain sebelumnya juga. Kita ada sih bikin podcast walaupun nggak profesional-profesional amat, tapi yang penting value-nya yang mau kita share, ya kan. Nggak keren-keren pakai ada voice over segala macam, belum, nanti kita pikirin lah kalau udah punya lebih banyak waktu.
Ini juga numpain yang ada di kepala sih sebenarnya.
Iya, ini sambil ngerjain proposal, jadi sambil mikir sambil ngomong gitu. So itu aja guys, thank you so much for listening ya.
Yeah.
Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa di podcast
topik berikutnya.
Yes, topik berikutnya dan podcast selanjutnya. Okay guys,
bye bye,
goodbye.